Bo día, somos uns alumnos de quinto. Eu son Diego e as miñas compañeiras Sabela,
hello,
Alba,
good morning,
e Candela.
Bo día.
Queremos presentarvos un traballo que fixemos coas nosas teachers, o Día das Letras Galegas. Este ano, o Día das Letras Galegas, está dedicado a Xela Arias, escritora, traductora, editora e docente.
Nos imos falar da importancia do seu traballo como traductora, xa que exerceu un labor pioneiro.
Pero, que é traducir?
Pois expresar nun idioma o dito orixinalmente noutro distinto. Xela Arias, por exemplo, fixo traducións ao galego de libros escritos noutras linguas. Isto non é doado, xa que cada lingua ten a súa propia cultura e unha forma de ver o mundo.
Para que vos decatedes do que estamos a contar, imos poñervos algún exemplo de expresións en galego que non se din exactamente ni igual en inglés, aínda que o significado sexa o mesmo.
Gústame a idea, así poderémolos practicar na clase.
Pois sí, porque seguro que alguna vez vos dixeron: este rapaz está na pola.
Pois iso en inglés dice: to be away with the fairies, ou sexa, estar lonxe coas fadas.
É dicir, que o rapaz galego máis o inglés están os dous a velas vir, non si?
Pois sí, uns coas fadas e outros nas polas.
E aprender algo de memoria en inglés dice by heart. Heart é corazón, pero non podemos traducilo como de corazón, porque cambiaría o significado.
Se te din, you are on the ball today. Podes estar contento, porque quere dicir que estiveches atento e acertado en todo.
Nos imos rematar, esperamos ter feito un bo traballo, o que é o mesmo. ¡Agullo! Pero non marchedes, que agora continúan as nosas compañeiras de sexto.
Bye!
Adeus!
See you!
Deica logo!
Graciñas, e agora ímonos presentar nós. Eu son Naira e as miñas compañeras son Iria, Uxía e Maia. Seguimos recordando o labor como traductora de Xela Arias. Imos ensinarvos máis expresións en galego e en inglés para dicer o mesmo, pero de xeito diferente, porque vos recordamos que a lingua sempre vai da man da cultura do pobo.
Lembraréis que as nosas teachers sempre nos din que non usemos os traductores. É mellor que busquemos nun dicionario e logo lle damos xeito ao noso idioma. E mesmas veces, hai que aprender as expresións de memoria. By heart, e xa está, é xo que hai.
Por exemplo, aprobaches polos pelos, moi xustiño. Pois en inglés dice, you pass by the skin of your teeth, ou sexa, polo esmalte dos dentes.
Agora que falas de pelos, sabes como se di en inglés, me estás a tomar o pelo? Pois dice, are you pulling my leg? Ou sexa, me estás a tirar da perna? Ninguén nos entendería se o dixéramos así.
E coñecedes esta? It's a piece of cake. Quere decir que algo é pan comido ou moi doado.
A min gustame take it easy, que é como a nosa expresión a mudiño.
E como dirías que riquiño? Pois so cute.
Outra expresión que usamos a cotío é mi madriña, que en inglés ven sendo oh my god. God.
Pero se hai unha palabra que en moitas partes do mundo asocian aos galegos é a morriña, que aínda que ten orixe galega, empregada tamén no castelán e que nos identifica como pobo.
E xa para rematar, nos quedan palabras de agradecemento e despedida.
Thanks, graciñas, see you,
vémonos,
see you later,
ata luguiño.